Latvijas dižanākie koki.
Maijā šeit iestādīja ciemgaļu mežābeles atvasi, ko no podzara izaudzēja dārznieks Kārlis. Esam Kuldīgas novada Turlavas pagastā, kur vietējie īpaši lolo savu dižo mežābeli un vēlas to saglabāt nākamajām paudzēm. Ciemgaļu mežābele ir ap 300 gadus veca. Laika zobs dēļo ābeli nav saudzējis, taču viens no atlūzušajiem zariem pamanījies iesakņoties. Tieši šo faktu abrīno dabas draugi un pētnieki. Tā jau kādu laiku ciemgaļu mežābele zinātāji mēdz dēvēt par brīnumu koku. Eksperti izpētījuši, ka dižā mežābele steidzami jāglābi no tālākas bojājas un zariem jāliek stutes. Kopā ar ciemgaļu mežābeles krustmāti un Turlavas bibliotēkas vadītāju Sandru Brandt Tevicu dodamies apskatīt šo brīnumu koku, kur apkārtmērs ir sasniedzis 3 metrus un 67 centimetrus.
Zara apmēram garums ir kādi 18 soļi un zara gals ir atspiedies pret zemi un 2014. Gadā konstatējām, ka tas ir iesakņojies. Un zars ir patstāvīgi visu laiku dzīvo, neapgrūtinot arī mežābeli. Mežābelē 86. Gadā, kad Gunts Seniņš viņu šeit nomērīja un nosauca par ciemgaļu mežābeli, vainaga kuplums bija ļoti skaists, tas apjoms bija milzīgs. Un tāpēc 86. Gadā mežābele bija dižākā Baltijā. Pirms lielās pirmās vētras šeit mūsu pusē 2005. Gadā mežābele pati nometa zarus, kas atviegloja to vētras laiku, un tādēļ tie postījumi varbūt nebija tik lieli. Nu jā, un pēc tam tas vainags to savu dižanumu un skaistumu zaudēja, bet mežābele ir resna. Mēs jau paši par ciemgaļu mežābeli priecājamies, bet ļoti daudz no tuvākās apkājumas, droši vien arī no Kuldīgas aizputes, nemaz nezin par tādu dižkoku. Un tad 2014. Gadā mēs lūdzām palīdzību Kuldīgas novada domei, lai speciālisti sakoptu mežābeli, jo mežābelē ir arī piepes, vīrusiņš, ja, un tad vajadzēja drusciņu atvieglot viņai to smagumu zariem. Mežābele tika sakopta. Mežābelis sakopa ar Kuldīgas novads domas atbalstu sijā labie koki. Un Neilands bija ļoti izbrīnīts par mežābeles vecumu, jo parasti mežābele ap 100 gadiem tā, kad dzīvo, bet mums mežābele ir nodzīvojusi 3 mūžus, vairāk kā 300 gadu, tas ir arī oficiāli rakstīts grāmatā Eniņa. Tad mēs gribējām pastāstīt arī citiem, mēs gribam dižoties ar mežābeli, un lūk tā tapa pasākums. 2015. Gada maija pēdējā ceturtdienā ciemgaļu mežābeles performance. Pasākums dižkoku popularizējošs ar domu piesaistīt dabas draugus, radošus cilvēkus, lai iedvesmotos, pabūt kopā, iepazītos un varbūt taptu arī radošas tādas paliekošas lietas.
Savukārt, kāds dižkoks Dopeles novadā ir vienīgais dabā palikušais liecinieks vienai no Latvijas laika viensētām, par to vairāk dzirdēsiet rīta rubrikā Latvijas dižanākie koki.